Raportul de gardă.
Unul dintre subiectele despre care scrie astăzi și raportul de gardă este cel legat de tratamentul unui alt tip de cancer, cancerul pulmonar, din păcate și acesta cu, cum să spun, cifre impresionante, cu cifre mari, dar și cu speranțe. Iată, imunoterapia cu două dintre substanțe care se folosesc deja s-a dovedit mai utilă, mai eficientă decât chimioterapia. Suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, INOMED. Bună ziua și mulțumim pentru prezență.
Bună ziua!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
Vești bune, da? Apropo de tratamentul cancerului pulmonar.
Vești foarte bune și știința realmente avansează în domeniul oncologiei, iar cancerul pulmonar este un tip de cancer particular și din acest punct de vedere, al modului în care în ultimii 2 ani de zile s-au schimbat foarte mult protocoalele, ghidurile, modul în care cancerul pulmonar este tratat. Esența știrii despre care ați vorbit și despre care scrie raportul de gardă este că, în primul rând, vorbim despre o combinație de două imunoterapii, adică medicamente care activează sistemul imun și îl face să lupte din nou împotriva cancerului. Deci, pe de o parte, vorbim de o combinație de tratamente, nu doar un singur tratament care este eficient, și vorbim la o subcategorie de pacienți, deci nu la toți pacienții cu cancer pulmonar, acea subcategorie care prezintă la nivelul cancerului, la nivelul celulelor canceroase, o încărcătură, un număr foarte mare de mutații. Cu alte cuvinte, cu cât un cancer este mai, are mai multe mutații, este mai îndepărtat, să spunem, de celula normală a organismului, cu atât probabilitatea de a fi recunoscut de sistemul imun și de a fi atacat cu mai mare eficiență este mai mare.
Deci cu cât celula e mai malformată, cu atât ea este recunoscută.
Exact, cu cât este mai îndepărtată de normal, cu atât sistemul imun o recunoaște mai repede și o atacă mai eficient.
Dacă
sigur,
mai poate.
Condiția este, exact, aceasta este condiția ca sistemul imun să fie repus în funcțiune, iar combinația celor două medicamente, dar și monoterapia, deci unul dintre ele, face acest lucru, trezește sistemul imun, așa încât avem pe de-o parte un sistem imun trezit din nou, să spunem, și pe partea cealaltă avem o țintă foarte evidentă, aceste celule extrem de îndepărtate de normal.
Unde se practică terapiile astea noi?
Monoterapia pentru linia a doua în cancerul pulmonar este disponibilă pentru pacienții români. Este compensată de Casa de Asigurări de Sănătate. Acum, de 4 luni de zile, se așteaptă o hotărâre de guvern care să permită încă de la început, din prima linie de tratament a cancerului pulmonar avansat, să se facă tratamentul cu o imunoterapie.
Așa cum ar fi totul normal, nu? Adică să trecem prin faza întâi și apoi să ne ducem, dacă e cazul, la faza a doua.
Așa ar fi normal. Acum negocierile între Casa de Asigurări și producători s-au încheiat în luna decembrie anului trecut, iar acum practic e o chestiune care ține doar de birocrație.
Da, doar că se traduce în zile de viață.
Cu fiecare zi, sigur.
Pentru unii.
Și cu o șansă scăzută de a rămâne în viață atât cât ar trebui, conform datelor.
Da. Bun, una peste alta, veștile sunt bune. Poate că birocrația, mă rog, se va fi înfrântă până la urmă și vom ajunge și noi să putem compensa astfel de tratamente. Stăteam și mă gândeam la un moment dat, nu știu dacă întrebarea e bună, dar m-am întrebat cât de puțin trebuie să fie un sistem imunitar defect, ca să poată fi repus pe picioare. Nu știu dacă se poate cuantifica, adică...
Da, este foarte, foarte greu de cuantificat, însă sunt din ce în ce mai bine înțelese aceste verigi ale sistemului imun, care ajung să fie afectate și pe fondul acestor defecțiuni, să le numim, se dezvoltă cancerul. medicamentele despre care noi am tot vorbit, inclusiv astăzi, sunt medicamente care acționează pe una sau mai multe dintre aceste verici. Numai că trebuie să fim conștienți că sunt identificate probabil câteva sute de astfel de verici.
Da.
Toate importante, da, în acest moment. Deci de aceea și vreau încă o dată să reținem ideea că pe viitor probabil combinațiile de medicamente de acest fel, care acționează în diverse puncte pe diverse verici ale sistemului imun, aceste combinații cred că au potențialul de a aduce rezultate și mai bune.
Și ce e important este că se elimină chimioterapia, care are efecte inclusiv asupra slăbirii sistemului imunitar atât cât mai e.
Da, chimioterapia a fost, începând cu anii 80 și până de curând, standardul de tratament la pacienții cu cancer pulmonar avansat, deci cu forme grave metastatice, în prima linie și în a doua linie. Și revenim puțin la realitatea din România, este, din punctul meu de vedere, inacceptabil să avem un tratament care se potrivește pentru o parte dintre acești pacienți încă din prima linie, iar noi să-i tratăm cu chimioterapie doar din motive birocratice. Că, de fapt, asta se întâmplă.
Pentru că, de fapt, doar linia a doua se compensează și nu prima. Și...
Exact. Deci, practic, așteptăm ca la unii dintre pacienți boala lor să se agraveze, da, sub chimioterapie, pentru a se încadra pe linia a doua să primească imunoterapie.
Diferențele financiare sunt mari?
Nici măcar despre asta nu cred că putem vorbi, pentru că s-a încheiat acel contract între casa de asigurări și producător, adică banii au fost alocați, casa a inițiat și a finalizat negocierile, având în spate o aprobare financiară a cheltuielii respective. Adică e un subiect, e un non-subiect de fapt.
E chiar de neînțeles.
Statul a recunoscut că are banii respectivi, a inițiat, s-a și încheiat negocierea, doar că se așteaptă promovarea hotărârii de guvern, care acum, trebuie să spunem, este în dezbatere publică.
Bun. Tot legat de cancerul pulmonar, iată o știre pe care o abordează și raportul de gardă.ro, site-ul. Vitamina D nu protejează împotriva apariției cancerului de plămâni. După cum se înțeleg că se știa lucrul ăsta, că așa ar fi fost.
Da, au fost destul de multe informații legate de potențialul efect protector al vitaminei D față de apariția cancerului pulmonar, având în vedere că suplimentele alimentare și implicit cele suplimentele de vitamina D nu au restricții din punct de vedere al promovării. N-a fost deloc greu pentru astfel de mesaje să ajungă în populație. Numai că această analiză pe foarte mulți pacienți arată că, de fapt, dacă vorbim despre efectul protector pentru cancerul pulmonar, se pare că acesta nu există. Dar asta nu înseamnă că vitamina D nu are în continuare un rol important, inclusiv în oncologie, de exemplu pentru cancerul colorectal, în continuare se asociază cu o concentrație optimă a vitaminei D în sânge, adică scăderea riscului de cancer colorectal, ca să fie clar. Și la fel, această concentrație optimă de vitamina D în sânge, în continuare se asociază cu un efect favorabil în privința prevenirii carierilor dentare la copil sau din punct de vedere al sănătății cardiovasculare, a diabetului zaharat și așa mai departe.
Un articol foarte interesant pe care trebuie să-l citim, Pendelete, doar îl menționăm acum, este legat de vaccin. Cum se obține un vaccin din momentul în care e conceput în laborator și până când ajunge pe piață? E un articol foarte interesant pentru că s-ar putea să ne mai treacă din spaime.
Da, e un drum lung pe care îl parcurge fiecare medicament și implicit îl parcurge și un vaccin și chiar mă gândeam că e nevoie de atât de mulți ani și de atât de multe date ca să aduci pe piață un vaccin care trebuie să arate un risc, un raport beneficiu-risc favorabil pentru a ajunge pe piață.
Adică cam 15 ani, scrieți dumneavoastră.
Cam 15 ani, costă în jur de un miliard de euro toată această dezvoltare. Implică foarte multă știință, iar în zona cealaltă a celor care contestă vaccinul, munca e de multe ori ține, nu știu, de scrierea a două paragrafe pe Facebook și avea 100 de prieteni exaltați care șeruiesc pe rețele sociale. Deci cam asta ar fi, să spunem.
Dumneavoastră vorbiți despre un vaccin nou, nu despre, cum să spun, actualizarea unui vaccin, cum este cel gripal.
Da, da, despre un vaccin nou. Exact cum se obține el, nu știu, vaccinul antipneumococic sau anti-HPV, să spunem.
Da. Acum trebuie să spunem, sigur că procentele nu sunt ușor de asimilat la radio, dar trebuie să spunem totuși că acoperirea vaccinală a României în România variază între 67% și 92% pe diferite tipuri de antigene, în timp ce OMS-ul recomandă ca 95% din populație să fie vaccinată pentru a preveni epidemii și pentru a elimina bolile precum poliomielita și rujeola. Deci, până la urmă, cum să spun...
Și-au dovedit eficiența vaccinului.
Și-au dovedit eficiența și apelăm cumva și la responsabilitatea tuturor, pentru că altfel dacă mulți refuză și scădem sub procentul ăsta de 95%, vaccinul nu mai este, sau epidemia nu poate să fie oprită la timp.
Tocmai de aceea este important că, ok, dacă am lăsat la libera alegere, să spunem, nu a persoanei ca să-i vaccineze copiii sau pe ea însăși, putem să constatăm că, nu știu, 40-50%, 60% poate din populație se va vaccina. N-ar fi, nu cred că poate să scadă, eu știu, mai mult de atât. Deci am avea un procent din populație acoperit din punct de vedere al vaccinării, dar problema este tocmai cea pe care a spus-o și o menționează și Organizația Mondială a Sănătății, și anume că trebuie un anumit prag atins pentru ca beneficiul vaccinării să se vadă la nivelul societății în ansamblu, din punct de vedere al sănătății publice. Nu, să nu fie doar un beneficiu, să spunem, la nivelul unor grupuri limitate de populație.
Da. Și ultimul subiect pe care îl recomandăm, deși ca de obicei sunt foarte multe altele interesante pe raportul de gardă.ro, este legat de astmul sever, care este o boală destul de parșivă, am putea spune, și deși, mă rog, este foarte serioasă, există tratamente disponibile pe care oamenii nu le folosesc. Și asta de ce? Pentru că nu știu că au astm, pentru că nu au acces la medicamente sau de ce?
Astmul bronșic e tot una dintre bolile extrem de răspândite. Sunt foarte mulți oameni care suferă de această boală de forme ușoare sau forme grave ale bolii, dar este o boală foarte puțin, să spunem, cunoscută, cel puțin în formele severe ale bolii. Și sunt aproximativ 10% dintre bolnavi care prezintă o formă severă de astm, o formă care e foarte dificil de tratat, și care evident pune chiar viața în pericol și oricum scade calitatea vieții persoanei respective. Numai că știința a avansat și în cadrul sau în situația acestor pacienți care nu răspund la medicamentele clasice, iar pentru ei au început să fie disponibile diverse medicamente biologice, cu alte cuvinte anticorp monoclonal, care identifică mult mai ușor, să spunem, țintele, defectele care duc la apariția acestei forme severe de astm bronșic.
Da. Pe larg despre toate acestea și, repet, alte subiecte pe raportul de gardă.ro. Vă mulțumim foarte mult. Ne reauzim marțea viitoare.
Și eu vă mulțumesc.
La revedere.
La revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.